Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Silti sveicieni no mūsu ierakstu studijas ikvienam raidieraksta kā likums klausītājiem. Pie mikrofona no LV portāla puses šoreiz ir Zaida, bet par skaņu rūpējas mūsu čaklā redaktore Signe. Šajā reizē piedāvāsim jums sarunu par juridisku procedūru, kuras nosaukums būtu saistību, piespiedu, izpilde, brīdinājumu kārtībā. Šādu sarunas tēmu rosināja LV portālam iesūtītas e-konsultācijas. Lūk, nolasīšu jums divas no tām. Pirmā. Privātā kārtā ar aizdevumu līgumu tika aizdota skaidra nauda – 7000 eiro. Aizņēmējs atdeva tikai daļu. Sakot, ka pārējo nevar atdot. Saprotu, ka jāceļ prasība tiesā. Ja ceļ parastā kārtībā, tad nodeva no neatdotajiem 5500 būs 554,65 eiro. Vai nav kaut kāda vienkāršāka pieteikuma iespēja? Lūk. Un otra e-konsultācija. Labdien! Pret mani uzņēmums vērsās tiesā. Vietnē manas tiesas LV pie laukuma darbības es redzu šādu norādi. Pieteikums atstāts bez izskatīšanas un nodots kancelējai. Ko tas nozīmē? Un kas man tagad būtu tālāk jādara? Īsā atbilde uz abām e-konsultācijām ir tieši saistīta ar mūsu redzējuma tēmu. Un pat ja kāds no jums par procesālo tiesvedības kārtību saistību piespiedu izpildu brīdinājumu kārtībā dzird pirmo reizi, arī tad ir labi, uzzināsiet daudz jauna. Statistika cita starpā apliecina, ka šādu iespēju faktiski izmanto itin daudzi. Tiesa administrācija mums apstiprināja, ka viena gada laikā no pagājušā gada 1. Novembra līdz šī gada 1. Novembrim rajona pilsēta tiesās tika saņemti 92,584 pieteikumi par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Neskaitīšu, kas tur tālāk notika, daļa no tiem, protams, lielākā daļa, nu 90%, jā, tika prasības pieteikums pieņemts un ierosināta lieta, tad ir daļa, kas tika atteikti, tad ir daļa, kas tika nosūtīta citai tiesai, jo acīm redzot neatbilda attiecīgi pēc adreses, un bija arī daži pieteikumus, kuri paši pieteicēji atsauca. Labi, pietiek runāt, ķersimies nu pie lietas, un kas tad ir saistība piespiedu izpildu brīdinājumu kārtībā, un kādi no tās ieguvumi ir? Jautāšu mūsu šī raidījuma viešņai, kas ir zvērināta advokāta Lauma Bērziņa. Sveicināti, Lauma!
Sveicināti!
Lauma, jums taču noteikti, ka advokātam ir šāda pieredze bijusi ar šādu procesālo kārtību?
Jā, šāda pieredze ir, nepārāk bieži, jo šī specifiskā kārtība pati par sevi ir radīta, lai mums būtu ērta, ātra, attiecīgi vienkārša un līdz ar to efektīva procedūra, kā kreditoram piedzīt no parādnieka, jeb saņemt maksājumu saistības izpildījumu vienkāršotā kārtībā, respektīvi neceļot tiesā prasību, nesastādot vai nerakstot pašam prasības pieteikumu, maksājot lielo valsts nodevu, iesniedzot dokumentus, tad pašam pārstāvot sevi tiesā vai meklējot pēc juridiskās palīdzības pie zvērināta advokāta.
Jā, aptuveni ir skaidrs tā, vienkāršot sakot, tas nozīmē, ka neiedarbināt lielo visu tiesas sistēmu, taču, ja kreditors vēršās tiesā, tāpatās tomēr šo pieteikumu viņa aizpildot veidlapu izskata tiesnesis, vai ne?
Jā, nu viennozīmīgi tad tiesas kontrole, jeb tiesneša kontrole par šo procesu ir tiek saglabāta, un tiesas uzdevums pie šīs te atsevišķās vai īpašā tiesvedības veida pēc būtības ir kontrolēt, pārliecināties, vai šo te procedūru vai tiesvedības veidu kreditors izmanto likumā paredzētajiem mērķiem, tāpēc, ka ne katra parāda piedziņa, ne katru parādu varēs piedzīt vai prasīt piedzīt saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā. likums, civil procesa likums šai te procedūrai, kuru kreditors izvēlas piemērot, ir paredzējis zināmu virkni gadījumu, kādos šī te saistību piespiedu izpilde bez strīdus kārtībā nav pieļaujama. Šo te procedūru nevarēs izmantot tajos gadījumos, kad pats maksājums, ja saistība veikt maksājumu, ir saistīta ar neizpildītu pretizpildījumu. Restīvi, tur pretī kreditoram ir prasījuma tiesība par naudas atdošanu. Runāsim vienkāršā tā
valodā. Jā, ļoti vienkārši.
Un arī parādniekam pretī ir prasījums par tādu pašu naudas atdošanu. Tātad tur ir no vienas puses saistība, no otras puses saistība. Kaut kas, vienam kaut kas jādod un otram kaut kas jādod. Šādos gadījumos šo te procedūru kreditors izmantot nevar. Tāpat tās kreditors šo te procedūru nevarēs izmantot, ja nav zināma parādnieka deklarētā dzīvesvietas adrese vai arī dzīvesvieta. Mums tie parādniekam varbūt deklarētā adrese, tikpat labi personai varbūt otra dzīvesvieta, kurā viņš ir sastopams. Un ja neviena no šīm abām dzīvesvietām nav zināma, kreditors nevar norādīt pieteikumā tiesai, kādas tad ir šīs te adreses, tad šī procedūra arī nav iespējama. Tāpat tās ar dzīvesvietas un deklarētās adreses jautājumu ir saistīts nākamais nepieļaujamības gadījums. Ja parādniekam šī te deklarētā dzīvesvietas adrese vai dzīvesvieta nav Latvijā, šo procedūru arī izmantot nav iespējams. Nākamais bloks ar šiem te noteikumiem ir saistāms ar pašu saistību. Ja no šīs te saistības, ja ir pielīgts līgumsots un līgumsots pārsniedz 10% no galvenā parāda summas, tad šādu saistību arī nevarēs pakļaut saistību bez piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā. Tāpat tās to nevarēs izdarīt tajā gadījumā, ja procenti pārsniedz galvenā parāda summu. Ja kreditors ir aizdevis 10 eiro, pielīgti procenti un procentu maksājums ir 20 eiro, tad šādu saistību arī nevarēs pakļaut šai te procedūrai. Viens no šiem te nepieļaujamības pamatiem ir arī apstāklis, ka parāda summa pārsniec 15 000 eiro. Un tas pēc būtības būtu tas apstāklis, kuru vērts visiem paturēt galvā. Tāpēc, ka visi pārējie pārskaitītie, viņi vairāk vai mazāk ir saistīti ar
formāli
dažādām formalitātēm, dažādiem blakus saistībām, bet pats pamats ir, tad, ja tas parāds ir 15 000 eiro, tad šādu procedūru kreditors arī izmantot nevar.
Bet tad sakiet, kāds ir labums no šīs kārtības?
Labums no šīs kārtības kreditoram ir kāds. Tad, ja šī te summa ir mazāka par 15 tūkstošiem eiro, kreditors tātad var tiešsaistes sistēmā ieiet iekšā, tātad izmantojot savu piekļuvi portālam latvija.lv autorizēties. Nu, mūsu dienās katram faktiski būtu jābūt šādai te piekļuvai autorizēties tiešsaistes sistēmā, sameklēt šo te konkrēto veidlapu, aizpildīt viņu un turpat arī nosūtīt tiesai. Veidlapas aizpildīšana ir samērā vienkārši process.
Jā, labi.
Samērā vienkārši pati vakardien iegāja iekšā, izgāja cauri, lai pārliecinātos, vai tas ir sarežģīti, vai tas nav sarežģīti. Nu, es vērtētu un teiktu, ka veidlapa gadu gaitā ir uzlabota, ņemot vērā, kad arī šī te pati kārtība gadu gaitā ir uzlabota un cilvēku procesa likumā ir gadu gaitā veikti vairāk kārtīgi grozījumi, lai šo te procedūru uzlabotu un tādējādi padarītu to ātrāku, ērtāku un efektīvāku. Gan parādniekam, gan patiesībā arī gan kreditoram, gan patiesībā arī parādniekam.
Tad jūs ieskatāt tomēr cilvēkam, kas vēlētos, kam šis parāds ir līdz 15 tūkstošiem eiro, kreditors jā, ir aizdevis naudu un parāds 15 tūkstoši un mazāks. Jā. Viņam nevajadzēs nolīgt kādu palīgu, lai aizpildītu šo veidlapu. Viņš varēs, jūs prāt, mierīgi tikt galā ar šo darbu pats?
Teiktu tā, ka katrai personai ar 9 klašu izglītību prasti, vajadzētu varēt šo te pieteikumu aizpildīt. Vienīgais, droši vien, ka katra persona pati iespējams nebūs vai nu griboša vai kādu citu apstāku dēļ, tad iedziļināties cilvu procesu likuma noteikumos, kuri nosaka tos gadījumus, kad tu tādu pieteikumu var iesniegt un kad tu tādu pieteikumu nevar iesniegt. Tāpēc, ka mēs šeit tikko kā pārskatījām tos gadījumus, kad to procedūru nevar izmantot. Virs mērķis šīs te procedūras izmantošanai ir maksājumu saistība. Tātad ne jebkura katra saistība, bet tieši maksājumu saistība un maksājumu saistība, kas ir pamatota ar dokumentu. Tātad ir jābūt rakstveidā izteiktam līgumam, ar kuru tātad vainu kreditors piemēram ir aizdevis naudu aizņēmējam, jeb parādniekam. Līgums ir sastādīts, līgumā ir norādītas darījuma puses, darījuma summa, tātad aizdevuma summa. Ir norādīts, vai par to ir vai nav jāmaksā procenti. Tāpat ir norādīts, ka piemēram citu līguma saistību pārkāpuma gadījumā iespējams ir maksājums līgums un uz līgumu ir abu divu pušu paraksti. Restīvi, ir derīgs, juridiski korekti sagatavots un noformēts dokuments.
Nu, viņš noteikti ir jāpievieno šim pieteikumam klāt, vai netiesai?
Nē, nav jāpievieno, tāpēc ar šī te procedūra
ir vienkārša.
Ir vienkārša, jā, jo viņa pēc būtības ir, viņa varētu raksturot arī kā deklaratīvu procedūru, jo kreditors paziņo, ka ir šāda te maksājuma saistība, norāda dokumentu, no kā šī te saistība izceļas, un norāda savu prasību. Tātad, cik daudz naudas man kāds ir parādā, cik procentus no šīs naudas man kāds ir parādā, vai varbūt ir līgumsots, kas ir maksājums, dēļ tā, ka parādnieks ir pārkāpis kādu līguma noteikumu. Bet par līgumsodiem droši vien, ka būtu vajadzīga līgumsodu noteikšanu un līgumsodu piedziņu, droši vien būtu vērts stāstīt atsevišķi.
Jūs tādu pastāstījāt, kāds labums ir kreditoram? Sakiet, kāds labums no šīs ātrākas, jā, šīs izpildes kārtības ir parādniekam?
Vērtēt to, kā parādnieka labumu droši vien, ka nebūtu pareizi, jo nu, parādniekam tāpēc būtības ir nasta, viņš ir uzņēmies saistību, bet nu, no otras puses uzņemtās saistības ir izpildāmas. Parādniekam vienmēr ir tātad iespēja izvēles tiesība šo te saistību izpildīt labprātīgi. Un tad mēs arī atgriežamies atpakaļ pie vēl viena būtiskā tātad priekšnosacījuma, ka ja kreditors šo tad procedūru grib izmantot tai maksājuma saistībai, ir jābūt iestājušamies izpildes termiņam. Varbūt gadījumi, kur šis te izpildes termiņš nav noteikts, bet tos likums arī sašaurina un saka, ka tie tad būs gadījumi, kad ir vai nu piegādāta prece, vai noslēgts līgums par preces pirkumu, vai arī par pakalpojumu sniegšanu, un ir šis te darījuma tiesiskās attiecības dokumentētas, bet nav izpildes termiņa. Nu, tātad, bet pārsvarā pamatā dzīvē Tie ir gadījumi, ka tomēr tie izpildes termiņi ir noteikti. Izpildes termiņš ir iestājies, parādnieks savu saistību nav izpildījis, viņam ir jāizpilda šī te saistība pašam, ja viņš to nevēlas veikt labprātīgi vai izvēlas nogaidīt uz īpašu kreditoru uzaicinājumu, nu tad visticamāk viņš arī ir tajā situācijā, kur ir kad saņēmis. Nevar. Nu jā, kad vai nu nevar samaksāt, jā. Vai nav tādi apstākļi. Nu, restīvi, jā, nevar samaksāt, jo nu, tur var būt dažādi apstākļi. Un tad ir jautājums, kā parādnieks šo situāciju risina. Vai viņš pats ar kreditoru sazinās un mēģina šo situāciju atrisināt un nolīgt papildus termiņu pagarinājumu. Vai arī viņš izvēlās nedarīt neko un gaidīt, cerot, jā, ka iespējams
parāds pazudīs.
Jā, ka parāds pazudīs. Vai arī kreditors, piemēram, aizmirsīs šo te parādu, saistībā piedos parādu, neprasīs atpakaļ.
Jā, redzējumu sākumā es minēju šo e-konsultāciju, vai šajās gadījumā šī 7000 aizdevums. Grūti pateikt, vai te ir bijis atpakšā līgums, taču aizņēmējs daļu, tātad aizdevuma viņš ir atzinis un daļu ir atdevis un nav atdevis šos 5,5 tūkstošus. Vai šeit būs šī vienkāršotā pieteikuma iespēja jūsuprāt?
Jā, būs, tāpēc, ka kreditoram ir, tad pirmkārt nav šīta summa kopējā parāda nepārsniec 15 tūkstoši eiro, tātad parādnieks daļā savu saistību ir izpildījis, atlikums ir palicis, atlikums arī ir izpildāms, un attiecībā uz šo te atlikumu kreditors drīkst izmantot, viņš var izmantot šo te saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā, norādot, ka tātad saistības pamats ir, piemēram, aizdevuma līgums, un atlikusi neatdotā parāda summa būs tad šī te jautājuma uzdevēja norādītā summa.
Jā, vēlreiz patirpināšos tomēr nedaudz par tiem līgumiem. Nereti cilvēki radinieku starpā vai vēl kaut kā aizdod naudu bez kaut kāda līguma, piemēram, pārskaitot ar pārskaitījumu bankā, bankas kontā, un norādot aizdevums tik un tik eiro. Vai tādā gadījumā, ja šo aizdevumu, mēs nezinām šo termiņu, vai viņš ir iestājies, vai ne, vai šo aizdevumu varēs piecīt šajā pātrinātajā kārtībā, piespiedu izpildu brīdinājumu kārtībā?
Jā, ja parādnieks neiebildīs, atzīs šo te saistību, vai neiebildīs, tad viņu varēs piedzīt, jo tiesa pie šī te konkrētā tiesvedības veida, ņemot vērā to, ka kreditoram nav jāpieliek klāt pie pieteikuma dokumenti, kas pamato šo te saistību, bet tikai jānorāda dokuments, no kā šī saistība izriet. Un tiesa līdz ar to arī neveic pierādījumu pārbaudi, kā tas būtu...
Parasti, jā. Tas mulsina citas tā
parasti, kā tas būtu parasti, jā. Tad, ja parādnieks neko pats nav iebildes, tad jā, šādu te saistību varēs pakļaut šai te procedūrai un arī veiksmīgi piedzīt. Uh-huh. Bet parādniekam ir likums, tomēr cilvēku procesa likums, šo te procedūru tomēr ir izvērsis un parads arī mehānismus, kā parādnieks var savas tiesības aizstāvēt
jā,
tā savu pozīciju.
Par to arī, jā, par to varbūt tālāk arī parunāsim. Par kreditoriem pieņemsim tā, ka tā varbūt cita saruna tēma un jebkurā gadījumā varbūt viņi versīsies arī pie kāda advokāta, kas viņiem palīdzēs, bet runāsim, es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēku, es minēju šos skaitļus, kas te gada laikā 92 tūkstoši pieteikumu tiesās nonākuši, tātad ļoti daudz kreditori to izmanto. Taču ir zināms, ka parādnieki saņemot šo informāciju no tiesas ir apmulsuši, īsti nesaprot, ko no viņiem grib, neko nereaģē, un tāpēc varbūt parunāsim tālāk par šo parādnieku rīcību. Kādas ir viņa iespējas saņemot šo brīdinājumu no tiesas un arī veidlapu klāt esošu, un ko viņš drīkst darīt un kas notiks, ja viņš kaut ko nedarīs? Kas parādniekam vispār būtu jāzina saņemot šādu informāciju no tiesas?
Jā, tātad parādniekam visbūtiskākais ir zināt, ka nedarīt neko šajā situācijā ir pats sliktākais scenārijs, ko parādnieks var pats sev nu, novēlēt vai izdarīt.
Pēc?
Kums tātad šo te procedūru ir izveidojis tādajādi, ka tātad līdz ko parādnieks ir parakstījies par šī te tiesas izsūtītā brīdinājuma saņemšanu, parādniekam no vienas puses likums iedod tiesību, no otras puses pienākumu. Tātad parādniekam ir tiesība iebilst. Un šajā te brīdinājumam pievienotajā veidlapā, ja parādnieks šo te parādu vai maksājumu saistību neatzīst, neatzīšanai var būt vairāk, nu, tur var būt dažādi pamati. Tad šīs te veidlapas aizpildīšanai ir pietiekami tikai ar atzīmēšanu sadaļā iebilstu, un tālāk nav pat jāskaidro, kāpēc es iebilstu. Parādnieks šo te, aizpildot šo te veidlapu pilnībā un atzīmējot savu izvēli pret sadaļu iebilstu, kas ir atzīmēta ar īpašu burtu, ar stīvi burts B, viņš pēc būtības šo te piespiedu, saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā padara par neiespējumu, jo tiesnesis saņemot šādu te parādnieku iebildumu, tiesnesim pēc cilvēku procesa likumā ir šī te tiesvedība, uzsāktā tiesvedība viņam ir jāaizbeidz, jo parādnieks ir iebildes. Un tad kreditoram tālāk ir citi likumā paredzētie tiesību aizsardzības līdzekļi, ko viņš šajā situācijā var izmantot. Parādnieks tātad iebilstot ir šo te piedziņas procedūru pēc būtības attālinājis visticamāk. Nu, varbūt, kad ir kāds kreditors, kurš teiks, nu, piedodu.
Līdzīgi. Mēs, protams, ar šo nemācam parādniekus obligāti saņemot no tiesas šādu aicinājumu saistību piespiedu izpildu brīdinājumu kārtību atzīmēt šo iebilstu,
jā,
vai ne?
Jā, tieši tā, jo... Nu, restīvi, pašos pamatos ir princips, ka tiesības izlietojums un saistības pildāmas labā ticībā. Un tas attiecas gan kā uz kreditoru, tā uz parādnieku. Arī parādnieks aizpildot šo te pieteikumu, viņš tiek brīdināts par to, ka, ja tas saturēs nepatiesas ziņas, tad par to var iestāties krimināla atbildība. Līdz ar to tai atzīmē iebilstu, viņai ir jābūt apakšā substancei. Iespējams, ka parādnieks iebilst, jo nepiekrīt kreditora
summai,
parāda aprēķinam, jā, vai procentu aprēķinam. Varbūt tas pats ir tas pats līgumsoda jautājums, kur parādnieks saredz, ka jā, tādu darījuma dokumentu viņš kaut kad, nu, parakstīja, kad saņēma, piemēram, aizdevumu, bet bija tajā brīdī vai nu ļoti uztraucies, vai tā nauda bija ļoti vajadzīga, nepievērs uzmanību tam aizdevumu līguma noteikumiem. Varbūt, ka neizprata tos aizdevumu līguma noteikumus pilnībā un juridiski korekti. Nebija iespējams apjautāties juristam vai advokātam par to, kāds tad tieši tās juridiskās sekas ir katram līgumā iekļautajam punktam. Tur var būt daudz un dažādi apstākļi.
Uh-huh. Taču viņam jābūt ir gatavam, jebkurā gadījumā, ja kreditors vērsīsies, izmantojot citu instrumentu, paskaidrot savu iebildumu.
Tieši tā, jo tas nākamais, nu, ja kreditors nebūs gatavs šo te parādu atlaist, tad tas nākamais solis ir prasības pieteikums, pieņemsim, tas ir prasības pieteikums tiesā, nu, un tad tajā gadījumā parādniekam nepietiks tikai ar teikumu es prasību neatzīstu, bet vajadzēs iesniegt pierādījumus, kas pamato, kāpēc šī te prasība netiek, kāpēc parādnieks viņu neatzīst.
Uh-huh. Iesim tālāk. Mūsu parādnieks ir, kā jūs minējāt, līgumu parakstot bijis apmulsis, bet arī saņemot šo tiesas paziņojumu un veidlapu ir apmulsis un paskatās, nē, es neko negribu un es nekā nedarīšu un neko nedaru. Paiet noteikts laiks, kas faktiski notiek, ja neatbild. Mēs jau jūs minējāt, ka tas ir sliktākais.
Tas ir sliktākais
kas
veids.
Kas notiek, ja neko nedara?
Tātad, ja parādnieks, tad nav, ir tiesas rīcībā ir pierādījumi, ka parādnieks šo te brīdinājumu ir saņēmis un par to personīgi parakstījies par saņemšanu, tad tiek prezumēts, ka ja parādnieks neatbild atpakaļ uz šo te brīdinājumu vai nu ar iebildumu, vai norādot, ka viņš to saistību jau ir izpildījis, vai arī, ka viņš atzīst to prasību daļā, un tad norādot, kurā daļā, tad tiek uzskatīts, ka pēc būtības parādnieks ir šo te parādu
atzinis,
un tiesnesis taisa lēmumu par saistības pakļaušanu, saistību bezstrīdus piespiedu izpildē brīdinājumu kārtībā. Tur ir procesuāls lēmums. Un uz šī procesuālā lēmuma pamata tiek izdots izpildu raksts, kreditors saņem izpildu rakstu un dodas pie tiesu izpildītāja. Tiesu izpildītājs ievada izpildu lietu un aicina parādnieku izpildīt saistību labprātīgi.
Jā, parastam kārtībā.
Jā, ja labprātīgi netiek parāds izpildīts, tad tiesu izpildītājs izvēlas kādu no
piedziņas. Nu, kopā ar kreditoru viņš izvēlas, jā, kāda būs piedziņas līdzekļa. Jā, tā jā. Viņš ir. Cita starpā, vai saņemot šo no tiesas pavēsti, tajā ir norādīts, ka nu, faktiski parādniekam ir jāatbild, ka šī veidlapas aizpildīšana ir obligāta, vai tā ir viņa izvēle?
Norāda par obligātumu tur nav, tā ir parādnieka paša izvēle, viņš var klusēt un neteikt neko, bet tad tas nozīmē, ka
viņš atzīst parādu.
Nu, viņš neatzīst viņu ar aktīvām darbībām, bet viņš pasīvi neiebilst, kas nozīmē to, ka šī te maksājuma saistība tiek pakļauta piespiedu izpildē.
Jūs raksturojāt pirmīt kreditoru veidlapu, ka tā nav sarežģīta aizpildāma. Kā jūs uzskatāt, kāda ir šī parādnieka atbildes veidlapa? Mm-hmm. Cik tā ir vienkārši aizpildāma?
Šī te parādnieka atbildes veidlapa faktiski arī ir ļoti vienkārša. Tas ir dokuments, kas pēc būtības ir uz vienas A4 lapas, kurā ir jānorāda savs vārds, uzvārds, sava adrese. Nu, un tad ir tās iespējas, ko parādnieks tad var atzīmēt, vai nu, ka viņš tad saistību atzīst un ir izpildījis. Un tādā gadījumā ir jāpievieno dokuments, kas pierāda šo saistību izpildes faktu, vai arī viņš vienkārši atzīmē pretī iedaļai, kad iebilstu, šī te procedūra pati par sevi, tā tad faktiski apstājās, viņai nav turpinājumi, jo tiesnesim ir jāaizbeidz tiesvedību. Vai arī parādnieks atzīmē, ka viņš atzīst saistību daļā, un tad norādo to daļā, jo tas pēc būtības ir arī ir viss, kas parādniekam tur ir jānorāda.
Kā viņi nosūt atpakaļ tiesai? Tai pašā aploksnē vai kā tas notiek?
Nosūtīšanai atpakaļ ir divi veidi. Tātad parādnieks var viņu nosūtīt tiesai, aploksnē izmantojot pasta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu, vai arī parādnieks var izmantot šo te tiešsaistes saziņas sistēmu ar tiesu. Tas ir gluži līdzīgi kā kreditoram pēc būtības nav citu iespēju, kā tikai izmantot šo tiesaistes sistēmu. Aha. Savukārt parādniekam tā ir tiesība, viņš var izmantot, bet ja viņš viņu neizmanto, ja viņš neizmanto šo te tiesaistes sistēmu, tad ir jādomā, kā šo te dokumentu nogādāt uz tiesu. Tas ir ar pasta pakalpojumu starpniecību, tāpat labi arī pats var aiziet uz tiesas kancelē un šos te dokumentus iesniegt. Šo te atbildi iesniegt. Galvenais, lai atbilde ir parakstīta.
Ir noteikti termiņi, kādā ir jāiesniegt šī atbilde.
Jā, parādniekam šī te atbilde ir jāiesniegt 14 dienu laikā, kas ir norādīts brīdinājumā. Bet cilvēprocesu likums parādnieku šeit arī sargā, ļaujot arī iesniegt šo te atbildi pēc likumā noteiktā termiņa.
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka ja nu ir sanācis tā, ka šīs ir 14 dienu laikā nav izdevies atbildi noformēt, bet tā griba atbildi sagatavot un iesniegt ir, tad vēl ir cerība, ka tiesnesis vēl nav pieņēmis lēmumu lietā, un tiesā var iesniegt šo te atbildi, bet tikai līdz tam brīdim, kad tiesnesis pieņem lēmumu lietā. Visticamāk, tiesnesis neizskatīs šo te lietu nākamajā dienā pēc šo te 14 dienu termiņa notacējuma. Vēl jo vairāk, ka kreditors var arī izvēlēties šo te brīdinājumu piegādāt parādniekam ar tiesu izpildītāju starpniecību uz savu rēķinu. Līdz ar to tie termiņi tur saņemšanai var variēt, un arī termiņš, kurā tiesa saņem atpakaļ dokumentu, kas pierāda to, ka šis te brīdinājums ir saņemts pret parakstu, jo tas ir būtisks priekšnosacījums. Ja šos te dokumentus parādniekam nevar, šo te brīdinājumu parādniekam nevar piegādāt ar parakstu par saņemšanu, tad arī šī te saistība piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. Tiesnesim ir jāizbeidz tiesvedība šajā situācijā.
Jā, tātad to, ko mēs varam tā rezumēt, ir, ka parādniekas nedrīkstētu klusēt, jo tā viņš faktiski sev dara pāri vēl vairāk. Viņam ir tiesības parādu atzīt pilnībā un nomaksāt arī cita starpā. Kā tad ir?
Jā.
Viņš aizpild veidlapu un arī samaksā to parādu summu un tad...
Jā,
apliecina tiesai to?
Apliecina pievienojot dokumentu, kas pierāda šo te maksājuma saistības izpildījumu. Tas tad ir vienīgais dokuments, kas parādniekam ir jāpievieno šai te atbildē uz brīdinājumu. Ja parādnieks labprātīgi izpilda, tad ir jāatzīmē šajā te veidlapā iepratīm sadaļai par to, ka saistības izpildīs. Un šai te atbildē ir jāpievieno tad dokuments, kurš pamato maksājuma saistības izpildi, kas varētu būt bankas izziņa vai izraksts no parādnieka bankas konta. Ja varētu tiek atdot skaidrā naudā, tad kreditoru kvitējums par naudas saņemšanu.
Ja parādnieks daļēji atzīst šo parādu summu, kā tad rīkoties?
Pēc būtības viņam ir jārīkojas tieši tāpatās, kā viņš būtu pilnībā šo te parādu samaksājis. Tātad, ja parādnieks daļēji atzīst, tad šī te atzītā summa ir samaksājuma kreditoram. Un tāpatās pievienojams dokuments par atzītās daļas samaksu.
Un neatzītā daļa, kur paliks?
Un neatzītā daļa ir jānorāda veidlapā, ka šī ir tātad neatzītā daļa. Neatzītās daļas gadījumā tad tiesvedībā tiek izbeigta. Līdzīgi tāpatās, kā ja būtu iebildums pilnībā, tātad iebildums daļā arī ir pamats tiesvedības izbeigšanai lietā. Par to tiek paziņots kreditoram. Kreditoram tad ir savā pusē jādomā, kā viņš rīkosies tālāk, ko viņš izmantos vai cels prasību tiesā. Varbūt tās, ka mēģinās uzrunās parādnieku un vienosies par citiem termiņiem šeit atlikušajai summai. Varbūt par to atlikušo summu starp abām divām pusēm ir strīdi, un kreditors un parādnieks tad atrisinās to savstarpēju sarunu ceļā. Tā neatzītā daļa tikpat labi varētu arī kā reiz būt saistīta ar procentu aprēķinu vai arī tiem pašiem ar to pašu līgumu sodu.
Bet kādās saistībās izmanto šo procesuālo kārtību, tiesu praksi, ko liecina?
Visticamāk, pārsvarā gadījumu tas ir saistības, kur pamatā ir aizdevuma līgums. Tikpat labi tā var būt saistība, kuras pamatā ir nomas līgums vai, piemēram, īres līgums. Tie vīrnieks izīrētājs ir izīrējis dzīvokļu īpašumu fiziskai personai. Īres līgumā ir norādīti īres maksājumi, norādīts, ka papildus īrē komunālajiem maksājumi jānosat, un šie te īrnieki šos te maksājumus nav samaksājis. Tātad dokuments, līgums noslēgts. Okay. Dokuments ir, līgumā ir norādīta summa per periodiskiem maksājumiem. Izpildes termiņš arī ir norādīts šiem te periodiskiem maksājumiem. Tie varbūt tie tipiskākie gadījumi, kuros šo tiesvedības veidu var izmantot. Netipiskāki droši vien būtu gadījumi, kur ir līgumi par preces piegādi vai preces pirkumu, kuros nav norādīts izpildes termiņš, jo pārstrā jau tomēr norāda, ka par preci ir jāsamaksā, vai par preces piegādi ir jāsamaksā konkrētā termiņā.
Ko jūs vēl pie tēmas labprāt vēlētos piebilst?
Parādnieka tiesību aizsardzībai varētu vēl piemetināt klāt, kad ja nu ir akurāti sanācis tā, ka saistība tiek pakļauta piespiedu izpildēji, tiesas izpildītājs ir šo te summu piedzinis vai arī uzsācis šo te piedziņas procedūru, tad parādniekam tomēr ir tiesība 3 mēnešu laikā celt prasību tiesā, vispārējā prasības celšanas vispārējā kārtībā pret šo te kreditoru un tad attiecīgi šīs te tiesvedības kārtībā pieteikt savu procesuālo lūgumu. Ja tiesu izpildītājs vēl visu te izpildu darbības nav veicis, tad lūgt viņas apturēt. Ja šī te darbība jau ir veikta, nauda no bankas konta ir pārskaitīta uz tiesu izpildītāju kontu, var lūgt šo te prasību nodrošinot, uzliekot uz, nu, restīvi piemērojot kreditoram kādu no prasības nodrošināšanas līdzekļiem. Un tas tad būtu tajos gadījumos, kad patiešām šeit ir, šeit no parādnieka puses ir pamatoti pierādāmi iebildumi par to, ka kreditors šo te savu tiesību nav izmantojis likumā paredzētajos gadījumos vai nav izmantojis to labticīgi. Varbūt, ka tai saistībai vispār nav pamata, jo kreditors ir bijis ļaunticīgs, jo ir norādījis neeksistējošu saistību, šādas neeksistējošas saistības pamatojošu dokumentu. Nu, un parādnieks ir šos dokumentus pret parakstu saņēmis, bet nu, varbūt ir bijis...
Nu, tajā momentā viņš nesaprot, varbūt.
Nu, nesaprot, vai varbūt ir bijis kādā attaisnojumā prombūtnē. Nākamajā dienā pēc šīta sūtījuma saņemšanas cilvēks ir nokļuvis vārstniecības iestādē un nav varējis vispār. Nevienam iedot, nekādu pilnvarot, ne arī iedot instrukciju saviem tuviniekiem, ko kādus, kā rīkoties tādās situācijās. Tāpat tās arī būtu droši vien, kad vērts atkādināt vai izstāstīt īsi par tiem termiņiem un termiņu tecējumu sākumu un beigām. Ir pamatnoteikums, ka termiņa tecējums sākas tad nākamajā dienā no brīdinājuma saņemšanas restību pasniegs pie durvīm vai ties izpildītājs.
29. novembrī jā. Pasniegs ir atnesis.
29. novembrī pasniegs ir atnesis šo te ierakstīto sūtījumu. Persona ir parakstījusies par saņemšanu. Tātad tas 14 dienu termiņu tecējums sākās ar 30. novembri. 14 dienas, pirmā diena ir 30. novembris. Ja tā 14. diena, kas ir pēdējā diena, kad var šo te atbildi iesniegt tiesai, tā ir sestdiena, svētdiena vai kāda no valstī noteiktajām svētku dienām, tad tā termiņa pēdējā diena būs nākamā darba diena. Tie ir tie divi pamati termiņu aprēķinā, termiņa noteikšanā, restīk, kad termiņš sākās un kad termiņš iztek.
Lama, paldies jums par skaidrojumu. Nav vienkārši, taču es pieļauju, ka vismaz tik daudz mēs nodevām cilvēkiem ziņu, ka saņemot šādu informāciju no tiesas, noteikti rīkoties un netēlot to putnu, kas bāž galvas miltīs.
Jā, labāk ir sevi aizstāvēt tieši, drosmīgi, nevis slēpties un gaidīt, ka šī situācija atrisināsies pašas pati no sevis, jo visticamāk pat no sevis tā neatrisināsies.
Parāds pats nepazudīs.
Parāds nav brālis, jo.
Jā, nav brālis un nepazudīs. Paldies, cienījamie klausītāji, jums par interesi. Ja zinat, kam šī tēma nodara, noteikti padalieties un pastāstiet. Un uz tikšanos ar jums citās raidieraksta kā likums sarunās. Atā.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!